šim ir, manuprāt, fotomāksla ir neapgūts materiāls ar ļoti bagātu vizuālo potenciālu. Protams, tie ir liela formāta darbi, jo šajā lielajā formātā šī mistērija, šī brīnumainā pasaule atklāja pavisam savādākā, skaistā, neparastā, intriģējušā veidā. Un pašam man strādājot pie šī projekta, tas nebija vienkārši darbs, bet tas bija nepārtrauktu jaunatklājumu ceļš. Katra diena, katra dzintara gabaliņš bija, nu, jauna pasaule, jauns brīnums. Tie bija mani svētki, un es domāju un ticu, ka tie būs svētki arī daudziem Londonas cilvēkiem, kas redzēja šo ekspozīciju.